Efesolaiskirje, tunti numero 9, ja ollaan marraskuun 12. päivässä 2017. Viime kerralla käytiin ensimmäisen luvun ihan loppujakeita läpi, ja hiukan aloitettiin tätä toista lukua, mutta otetaan nyt tässä toisen luvun alusta alkaen, koska tässä on koko tämä Efesolaiskirje toisen luvun alkupuoli, niin se on yksi näistä meidän kristiusko kulmakivistä, eli siinä puhutaan siitä, miten kuolemasta noustaa uuteen elämään. Tämä ensimmäinen jae kuuluu, että Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikkomuksiinne ja synteihinne. Tämä on vähän niin kuin Mooses, joka sano siellä viidennes Mooseksen kirjassa, että tänään asetan eteenne elämän ja kuoleman. Valitkaa siis elämä. Ja tämä on hyvin samantapainen ajatus tässä, mitä Paavali kertoo. Ja se, mistä hän aloitti jo edellisen luvun lopussa, niin hän tuo tässä taas kerran esiin, että syntiluonnolla varustettuina me synnyttiin eläviksi kuolleiksi. Mä nyt en yhtään viittaa näihin zombielokuviin, mikä on tänä päivänä tämmöisiä suosittuja, me olimme siis kuolleet, ja kuolema tässä Paavalin ajatusyhteydessä tarkoittaa eroa Jumalasta. Ja me oltiin siis kuolleet, elimme siis erossa Jumalasta jo syntymästä asti. Me olimme siis kuolleet, mutta ylhäältä uudessa syntyneenä tehty eläviksi. Paavali jatkaa tästä tämä edellisen luvun lopu Jumalan voiman kuvausta, että nämä itse asiassa kuuluu ihan yhteen, tämä ensimmäisen luvun loppu ja toisen luvun alku, koska se itse asiassa alkaa sanalla ja siinä alkuperäisessä kirjoituksessa. Tämä toisen luvun ensimmäinen jae, ja se viittaa siihen, että se on niin kuin suoraan jatkoa siihen, mitä tuossa edellä puhuttiin. Ja siellä puhuttiin siitä Jumalan voimasta, joka on se voima, joka nosti Jeesuksen kuolleista ristiinnaulitsemisen ja kuoleman jälkeen, se on se sama voima, joka nostaa ihmisen kuolleista eläväksi. Eli hän puhuu, ja ihan erityisesti alleviivaa, että kyseessä on sama voima, eikä mikään niin kuin eri juttu, että uskoo tuleminen ja uudesti syntyminen olisi jotenkin niin kuin kevyempi tai pienempi juttu, vaan hän sanoi, että sama voima, joka nosti Jeesuksen kuolleista, sama voima nostaa ihmisen eläväksi kuolleista, kun tullaan uskoon. Me ollaan osalliset siitä samasta voimasta, joka herätti Jeesuksen kuolleista. Ja tämä Jumalan voima tulee näkyviin Jeesukseen uskovissa siinä, että meidän on tehty eläviksi. Tämä voima tulee näkyviin aina siellä, missä Kristusta julistetaan. Muistatte, miten apostolien teoissa puhuttiin, kun kun tuota vainon alla seurakunta joutui lähteä pakoon Jerusalemista. Ja ne meni kaikkialle ympäristöön ja kauemmas. Ja sitten siellä sanotaan, että aina kun Jeesusta julistettiin, tuli suuri ilo. Ja se on niinku just sama asia, mistä tässä puhutaan, että Kristus, Jumalan voima tulee näkyviin aina siellä, missä Kristusta julistetaan. Tästä ihmeellisestä elämästä, niin siitä on osalliset niin Efeson kuin Turunkin seurakunnan ihmiset. Sille ei ole vuosisadalla tai paikkakunnalla tai kielellä tai kansallisuudella mitään merkitystä. Paavali muistuttaa, että me ollaan kaikki syntyneet syntiemme tähden kuolleina. Tässä toisessa jakeessa hän kirjoittaa, että kun hän aloitti, että itse asiassa hän aloitti sanalla ja Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikkomuksinne ja synteihinne. Niissä te ennen vaelsitte tämän maailmanmenon mukaan, ilmavallan hallitsijan tahdon mukaan, sen hengen, joka nyt vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa. Paavali muistuttaa tämä kolme ensimmäistä jaetta on niinku täyttä pimeyttä. Hän niinku toi Kalevi Lehtinen joskus roomalaiskirjeen tunnilla sanoi, että mikä on pimeyden huippu, se onko musta mies syö pimeys hiilikellaris lakritsi. ja tämä pimeys, mistä Paavali tässä puhuu kolme ja, että ne on just sellaiset, että ei niinku valon häivää. Hän niinku tuo näkyviin, että ihminen ilman Jumalaa elää täysin pimeydessä.
Puhuu moraalisesta pimeydestä.
No niin, tietenkin ei se nyt. Mutta hän puhuu justiin siitä, että hengen pimeys, se kuolema, ero Jumalasta, se on niinku sitä pimeyttä. Ja Paavali muistuttaa, että me on kaikki synnytty sen syntiluonnon alaisina siitä pimeydestä ainoa tie ulos on Jumalan sana, joka pystyy herättämään kuolleetkin. Ja ilman tätä herättämistä mennään kuin hauki virran mukana putoukseen. Mutta tässä on niinku se juttu, että jos ihminen on kuollut, hengellisesti kuollut, niin ei se mitään huomaa. Se menee virran mukana ja että jee. Tämähän on ihan karmea juttu. Paavali tarkoittaa sitä, kun hän puhuu, että me vaelletaan maailman meno, eli henkivallan armoilla. Ja tässä toisessa jakeessa, että niissä te ennen vaelsitte tämän maailmanmenon mukaan, ilmavallan hallitsijan tahdon mukaan. Paavali myöntää tässä, että hän ihan samanlainen kuin me kaikki muutkin ollaan oltu niin kuin paholaisen saatanan joukoissa. Ehkä tietämättämme tai ymmärtämättämme kuolleena, mut kuitenkin. Ja sitten hän sanoo, että se näkyy siinä, että ihminen noudattaa oman luontonsa haluja ja toimii omien ajatustensa pohjalta. Hakee niin kuin omaa etuaan. Ja se on niinku tavallaan niinku kuolleen merkki, että että ihmisen toimii ohjaavat tunteet ja vietit. Ja se maailma ja ohjaus, mitä Jumala antaa, ei ole relevanttia, vaan oleellista on vaan se, että saa mitä itse tahtoo. Ja sen eteen ollaan valmiit uhraamaan työtä ja vaivaa. Ja tää on niinku
maailman meno.
Niin, se on niinku luonnollinen elämä. Ihmisen luonnollinen elämä. Ja sitten kolmannes jakeessa sanotaan, että heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme lihamme himoissa tyydyttäen lihan ja mielen haluja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Paavali nostaa tässä kolmannes jakeessa esiin se, että kuolee elämän merkkinä on se että ajatellaan elämän tarkoitus on täyttää oman mielen tarpeen ja halut. Olemme itse oman elämämme keskipisteessä. Ja tämmöinen järkeily, se korostaa niin kuin ihmistä, ei Jumalaa. Että tämä on just se mitä raamatullisen psykologiatunnin aikanaan, niin pastori Sallel piirsi se ihmisen elämänpiiri. Ja ihminen ilman Jumalaa elää itse sen oman elämänsä keskipisteessä. Hän niin kuin kokee kaiken itsensä kautta. Miten tämä minuun vaikuttaa, mitä minä tästä saan, mitä tämä mulle maksaa, ja kaikki menee niin kuin oma itsen kautta. Ja kuitenkin se eläväksi nostettu elämä on oman elämänsä laidalla, ja keskellä on Kristus. Ja mä haen sen elämäni ymmärryksen Kristuksen kautta. Ja siitä, miten hän opettaa, miten hän kokee, miten hän näkee elämän, miten hän mua johdattaa. Ja se on niin kuin just tämä sama asia, että siis järjen ja ymmärryksen käyttö ei ole väärin, tietenkään. Totta kai me kaikki käytetään järkeämme elämämme asioissa, mutta se, mistä tämä puhuu, on niin kuin se, että mikä on mun motivaatio, mitä mä niinku etsi elämältä, mitä mä olen valmis vastaanottamaan, ja jos mä olen niinku haen Jumalan mieltä mun elämää, niin hän myös johdattaa mua, ja sitä polkua kulkiessa mä voin käyttää sitä omaa järkeeni edistääkseni sitä asiaa, minkä mä oon saanut Jumalalta. Silloin mun oma tarve on usein sivussa. Me haetaan, miten me voidaan palvella seurakunnassa, tai miten me voidaan olla lähetystyössä mukana, tai miten mä voin rohkaista tätä mun kaveri, jolla on vaikeuksia, ja se niinku se katsantokulma elämään muuttuu. Ei katsot enää itseä, vaan katsotaan Kristuksen kautta muihin. Niin sanottu liha, eli se puhuu syntynosta. Tämä raamatun kieli on aika hauskaa väliin. Se täytyy hiukan selvittää, että tässä ei ole niin kuin lihakaupasta kyse. Mutta syntiluonnon halu on kaikki se, mikä nousee ihmisestä. Ja oli taide tai tiede tai humanitäärinen työ, miten hienoa tahansa, se on niin kuin lihan työtä. jos mä niin kuin lähden siitä oman itseni kautta. Että minun omaa tuntoani tyydyttää, jos minä annan rahaa humanitärtyä. Siis se tulos on ihan okei, mutta mun lähtökohta on ihan täysin väärä. Se on minä, eikä Jumalan tahto.
Wow.
Tämä on niinku sillai vaikeeta monille ihmisille niinku ymmärtää, että miksi hyvän tekeminen voi olla Jumalan silmissä väärin. Koska sillä haetaan oman itsensä vanhurskauttamista.
Niin.
Ja se on just näin, että me haetaan, jos me haetaan Jumalan mieltä, niin hän voi johdattaa meidät joko ihmisen mitalla joko suuriin tai pieniin asioihin. Sen koolla ei ole mitään merkitystä. Kysymys on siitä, että mä niin kuin lähden jostakin muusta kuin omasta tarpeestani. Ihmisellä ei ole toivoa, ellei Jumala tee ihmistä eläväksi uskon kautta Jeesukseen. Vaikka kuin mä teen humanitäärityötä ja auttamista, jos mä teen sen niin kuin omaa itseni korottamiseksi, niin se on turhaa. Sehän voi olla, että Jumala sen kautta nostaa mulle ymmärryksen, että se on niin kuin Jumala, joka saa mun tekemään ja mun motivaatio muuttuu. Jumala käyttää kaikkia asioita itsensä hyväksi. Et tässäkään asiassa kenenkään tuomitseminen on mahdotonta, kun me ei kerran tiedetä. Tämä jake lopussa, kun puhutaan vihan lapsista, niin se on ihan tarkka käännös sitä paitsi alkukielestä. Siinä puhutaan nimenomaan vihan lapsista. Joskus kaunistellaan tottelemattomuuden lapsiksi tai joksikin, mutta se puhuu tosiaankin vihan lapsista. Ja se tarkoittaa sitä, että me syntyluonnolla varustetut lapset, me ollaan niin kuin luonnostamme Jumalan vihan alaisia, koska Jumala vihaa syntiä. Ja synti asuu meissä. Me synnyttiin syntisinä ilman, että voimme itse itseämme parantaa. Maailma on täys kaiken näköisiä oppaita, millä parannetaan itseämme. Joko mieltämme tai käytöstämme tai terveyttämme tai niitä on vaikka mitä. En minä yhtään sitä vastaa, että eletään terveellistä elämää tai haetaan virikkeitä ja viisautta ja hyviä asioita elämäämme, mutta jos mä oon edelleen oma elämäni keskellä, niin mä haen sillä itseni parantamista, itseni vanhurskauttamista. Tietämättäni usein. Mutta tämä on niinku se syy, minkä me tarvitaan pelastaja, joka ei itse ole syntinen, vaan on syyttömänä kantanut minun syntini. Ja tämä on niinku sen vastaanottamisen vaikeus. Et minähän olen aika hyvä ihminen, en mä tarvitse mitään pelastajaa. Ja maailmasta monet menee pieleen tämän takia. Mut mä oon ennenkin tätä tutkinut ja ihmetellyt ja taas kerran niin kun tuli siihen, että toi ensimmäisen luvun loppu ja nämä kolme ekaa jaetta tässä näin on niinku täyttä tulitusta Paavalilta, että kuolleita ja syntisiä ja vihaa lapsia ja hän pimeydessä eletään ja hän vetää niin kuin oikein täydellä laidalla. Ja sit tämä neljännen jakeen alku. Mutta Jumala. Paavalilla on kyllä niin hyvä taito dramatisoida näitä hänen tekstiään. Et ensiksi hän vetää ihan savee meidät ja sitten hän sanoo, että mutta Jumala. Mun täytyy oikein katsoa tuolta alkuteksteistä, kun se on näissä joissakin uusissa käännöksissä se on jotenkin pehmennetty, että se on siirretty sinne vähän myöhemmäksi, että kuitenkin tai jotakin tällaista. Mutta näin se alkuteksti just täsmälleen sanoo. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, on rakastanut meitä ja suuressa rakkaudessaan tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikkomustemme tähden eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastettuja. Voi veljet, tässä on semmoisia yksi meidän uskon kulmakivi sanottu. Ja sitten kun mennään tuonne 8-9-10 jakeeseen varmaan seuraavalla kerralla, niin se, tämä pommitus sitten jatkuu, mutta käsillä on nyt yksi Raamattu avainjaksoja. Se mutta-sana siinä jakeen alussa on äärimmäisen tärkeet. Vaikka sitä on hiukan kierrelty, en ymmärrä minkä takia joissakin käännöksissä, niin tässä se on ihan oikea ja samanlaisia on King Jamesissa ja monissa muissakin vanhoissa käännöksissä. Paavali kirjoittaa, että mutta Jumala, kaikkivaltias, rakastava isä, joka huolimatta edellä olevasta vaikeasta kuvauksesta huolimatta, jossa ihminen määritellään vihan lapseksi ja langenneeksi olennoksi, luvun 3 ensimmäiset jaet antaa niin kuin synkä kuva pimeästä ihmisestä pimeässä maailmassa. Mutta sitten kun hän sanoo, että mutta Jumala, pimeän epätoivoisen maailman keskellä on valo ja siellä on toivo. Peli ei ole menetetty, mutta Jumala tuo valon mukanaan ja karkottaa pimeyden. Näissä juuri luetuissa 4. ja 5. jakeessa niin tiivistyy uskon ja pelastussanoma suuret totuudet. Siinä puhutaan Jumalan laupeudesta. Jumala, joka on laupeudesta rikas. Jumalan laupeus on niin kuin runsas. Se ei ole ollenkaan sellainen säästöliekillä elävä pohjoismainen nippanappa riittävyys, vaan se on täysin kohtuuttoman ylitsepursuava. se on kaikki kattava armon niin kuin vesiputous. On vähän niin kuin sillain, muistatteko, kun Aaron voideltiin, niin siinä ei niin kuin pistetty pipetil tippaa päähän, kun siinä kaadettiin ämpärillä. Siinä kaadettiin ämpärillä öljyä niin, että öljy tippui parrasta. Ja tämä Jumala armon rakkauden määrä on niin kuin just tällainen näin. Mä ajattelin, että Jeesuksen ensimmäinen ihme Kaanaa häissä, niin häät oli mennyt jo pitkään, että siinä olisi tarvittu enää, kato, pari pyttyä tuommoista viiniä, niin porukka olisi ollut tyytyväinen ja lähtenyt kännis kotiin. No se teki 600 litraa parasta viiniä. Ihan niin kuin ylenpalttista. Kaikkea muuta elämässä voi pihistää ja säästää, mutta armo ja laupeuden vastaanottoa ja eteenpäin antamista ei tarvitse pihistää. Se Jeesuksen vertaus siellä Luukkaassa, missä hän puhuu siitä epärehellisestä taloudenhoitajasta. Sehän on askarruttanut pari tuhatta vuotta, että mitä sillä oikein on tarkoitettu. Ja mä tykkään siitä Lauri Tureeni luomutulkinnasta, kun hän otti niin kuin kaikki semmoiset luulotellut asiat siitä pois. Luki vaan, mitä siinä on kirjoitettu. Ja hän tuli siihen tulokseen, että ensinnäkään siinä ei puhuta rahasta ollenkaan, vaikka nyt käytetään rahaa semmoisena mittarina, miten se on saatu ymmärrettäväksi. Ja se taloudenhoitaja, hän oli täysin syyllinen. Siitä ei ollut kysymystäkään. Sehän oli täysi roisto. Ja hän käytti sitä isäntänsä hyvyyttä, sitä, ettei se valittanut mistään. Hän rakensi itselleen tulevaisuuden ja isäntä sanoi, että katsokaa kuin viisas mies. Että hänellä riittää. Ja hän on sitä mieltä, että sen täytyy jakaa sitä. Ja itse asiassa se epärehellinen taloudenhoitaja on kuva meistä, joka ilman syytä saadaan sen isännän varoja käyttöön ja meidän pitää niitä jakaa surutta ja säästelemättä. Mä kysyin sitten Jeesukselta, kun tapasin, että mitä se täällä oikein tarkoitti, mutta minusta tämä on hyvä selitys, koska se kuvaa sitä, miten me ansiotta saadaan armo vastaan ja miten meidän on ilman syytä sitä syytä jakaa. Ja se on niin kuin kaunis kuva tästä näin. Tätä laupeutta riittää Jumalan armon kautta, Jeesuksen uhrin kautta. Ja sitä anteeksiantoa on enemmän kuin tarpeeksi. Sitä on ylenpalttisesti. Kun hän tässä viidennes jakeessa sanoo, että mutta Jumala on suuressa rakkaudessaan tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikkomustemme tähden eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Koko tämä toisen luvun alku on ollut valmistautumista tähän viidennen jakeen ilmoitukselle. Jumala teki meidät eläviksi Kristuksen kanssa. Ja sitten hän sanoi, että armosta te olette pelastetut. Tämä niinku suoraan lyö vastaan sitä ansaitsemisen maailmaa ja sitä maailmaa, joka koetaan ja nähdään oman itsen kautta. Tämä on niinku täysin vastoin sitä, että me ollaan täysin syynilliset ja me ollaan täysin armahdetut. Meidät kuolleet on tehty eläviksi. Jombit nousee eloon. Meidät kuolleet on tehty eläviksi ja se on tehnyt armo, jota Jumala on osoittanut meille Kristuksessa. Pelastus on armosta. Laupeutta on syntien anteeksianto. eilen, tänään ja huomenna. Kyseessä ei ole semmoinen, tiedättekö se mikä tuota, sävy on silloin, kun sanotaan, että jollekin annetaan armopala. Se on niinku negatiivinen, että se on niinku säälistää, että ota sääkin nyt jotakin, että siinä koko aika itki. se on jotenkin semmoinen negatiivinen sana. Ja se on tavallaan niinku semmoinen säälistä annettu anteeksanto, yrittämisen palkinto. Mut se arvo, mistä Paavali tässä puhuu, ei ole ollenkaan se armopala. Eikä se ole niinku palkinto yrittämisestä eikä mistään sellaisesta, vaan se on Jeesuksen sovintokuoleman takia annettu täydellinen vapautus.
Lahja.
Se on lahja. Ilman verenvuodatusta ei ole anteeksantoa. Miten Mooses opetti Jumalan ohjaamana tätä jo tuolla noin 3000 vuotta aikaisemmin? Eikä sitä ymmärretty muuta kuin sen ilmestysmajan veriuhrin kautta. Ja se jotenkin miellettiin niihin karitsoihin ja vuohiin. Ilma, että oli mitään ymmärrystä, että se on niinku kuva siitä todellisesta uhrista. Ja se, että minkä takia Jumala opetti Mooseksen kautta, että ilman verenvuodatusta ei ole anteeksanto. Se on niinku, ei tänäkään, tai ehkä erityisesti tänä päivän ihmiset ei halua vastaanottaa tämmöistä. Se kuulostaa brutaalilta ja kamalalta. Mut siinä on takana Jumalan pyhyys, joka ei voi sallia synnin läsnäoloa. Ja Jumala, joka on rakkaus, ei voi vain unohtaa syntiä, vaan synti täytyy sovittaa. Ja me kun ei sitä itse pystytä tekemään, niin Jumala itse syntyi ihmiseksi ja oli se uhri. Jumalan pyhyys vaati se, ja Jumala sen myöskin itse teki, koska ei ole ketään muuta, joka sen voi tehdä. Se on vaan niinku rankasti justiin näin. Synti täytyy maksaa, tuomio täytyy julistaa. Ja armoa on, että mun ansaittu rangaistukseni meni Jeesuksen maksettavaksi. Ja Jeesus kuoli sen minun kuolemani ja hänen uhrikuolemansa on laskettu mun hyväkseni. Mikä tässä on reilu? Ei tässä on niinku järkisyillä ei voida selittää tätä. Miten voi olla niin nöyrä, että antaa elämänsä minun syntieni takia ja sitten sen kuoleman kautta saatu voitto vielä lasketaan mun hyväkseni uudestaan. Se on niinku tupla väärin.
Armo on epäoikeudenmukaista.
Armo on epäoikeudenmukaista. Se ei katso ihmiseen eikä valitse. Armo on niin kuin armahdus eikä se on niin kuin sellainen katteeton lupaus sana, vaan se on Jeesuksen maksama. Täysi mitassa maksama. Se mikä tässä jaksossa herättää niinku ajatuksia, että miksi Jumala haluaa armahtaa meidät. Ja tuota niin kuin, ei ole semmoista suoraa syytä ja seurausta, mitä, mitä voitaisiin ikään kuin ihmisen mielellä mitata. Että, et tuota, ja syytä ei voi löytää ihmisestä, vaan se on Jumalassa. Ja tuota, Jumala rakastaa luomakuntaansa. Tämä koko maailma tässä meidän ympärillä kertoo hänestä, mutta se, mistä ihminen kertoo, on se, mitä siellä sanotaan, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, kaltaisekseen. Me ollaan tavallaan osa luomakuntaa, mutta me ollaan myös erillään. Me ollaan niin kuin Jumalan kuvaksi tehty, Jumalan kaltaisuuteen. Ja tuota, hän on valmistanut anteeksiannon pojassa ja tuota, ja Jumala haluaa saada eteensä verellä pesty seurakunnan. Sen täydellisen, jossa Jumalan kuva on palautunut. Se palautuu tietysti silloin, kun me siirrytään siihen Jeesuksen eteen, mutta tuota, käytännössä se on jo nyt. Me ollaan jo siellä, mihin me ollaan vasta matkalla. Me ollaan jo taivaallisissa, me ollaan jo Jeesuksessa. Ja tässä kun me palkerretaan tässä maailmassa ontuen vasemmalle ja oikealle, niin kuin tuota, Paavali sanoi jossakin, niin tuota, meissä on täydellisyys jo sisällä. Se ei kylläkään näy, mutta se on meissä. Ja sen takia Paavali sanoo niin kuin roomalaiskirjeessä tosi hienosti siellä 8. luvussa, että kun Jumala katsoo meitä, hän näkee Jeesuksen. Hän näkee niin kuin täydellisyyden. Ja tota, ei me mitään, millään järkisyyllä voi tätä selostaa. Tämä ei ole mikään matemaattinen lainalaisuus, vaan tota, tämä on jotakin, minkä Jumala on tehnyt. Toinen kysymys, mikä nousee sitten aika ajoin, että jos Jeesus on kuollut kaikki edestä, eikö kaikki silloin pelastu? Onhan se ihan looginen kysymys. Mutta tässä on tietysti se, että Jeesuksen uhrikuolema teki jokaisen ihmisen pelastettavissa olevaksi. Niin kuin kaikki on osallisia. Ja tähän liittyy sitten niinku Jumalan tahdossa niinku kaksi asiaa, tai kaksi puolta, että Jumalan vastustamaton tahto esimerkiksi johti maailman luomiseen. Siihen ei voi koskea kukaan. Se johti ihmisen luomiseen. Jumala täydellisessä tahdossa on, että Jeesus kokoo kaikki kansat hänen eteensä. Siihenkään ei voida mitenkään vaikuttaa siihen Jumalan tahtoon. Ja sitä ei voida vastustaa. Mutta me voidaan vastustaa meidän omalta kohdalta evankeliumin vastaanottamista. Sen vapautuksen vastaanottamista. Ja koska meillä on kerran vapaa tahto, vapaa valinta. Et sitten taas vähän niin kuin lastentarhakysymys on, että miksi kukaan sitten vastustaisi sitä. No kun me kerran ollaan kuolleita. Meillä on syntiluonto, joka luonnostaan ajaa meitä kapinaa Jumalaa vastaan. Ja mä voin toteuttaa sitä kapinaa kieltäytymällä vastaanottamasta Jumalan lahjaa. No typeryyttähän se on, jees. Mutta ihmiset tekee tuota tyhmiä asioita kaiken aikaa.
Yes, we
do. Joo, mutta se, että me voidaan olla hyväksymättä, meillä on siihen täysi oikeus. Mut siihen me ei voi vaikuttaa, että sitten elämä tuolla puolella me joudutaan Jumalan eteen joka tapauksessa. Kristuksen tuomioistumme eteen, jokainen. Siinä on sitten se jako, että me joudutaan hänen eteensä joko pelastuneena tai pelastumattomina. Siinä ei ole niinku sitä harmaata jengiä välissä ollenkaan. Jeesuksen työ on tehnyt ihmisestä pelastettavissa oleva, mutta vasta sen vastaanottaminen tekee musta pelastuneen. Tässä yksi jäi tässä lukastaa vielä loppuun. Meillä on aika, mutta melkein tapissa jo, että Jumala on, kuudes jäi sanoo, että Jumala on herättänyt meidät yhdessä hänen kanssaan, siis Jeesuksen kanssa, ja asettanut yhdessä hänen kanssaan istumaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä on niin uskomaton tämä toisen luvun sen pimeysvaiheen jälkeen, miten hän tuo niinku valo siihen. Ja miten se on niinku meidän ulkopuolella tavallaan koko asia toteutettu. Ja miten meidät on tuotu vaan sillä paikalla, että me voidaan ottaa se vastaan. Me varmaan jatketaan tästä kuudennesta jakeesta ensi kerralla, mutta tämä on niin ihmeellinen jakso tämä toisen luvun tästä 4-10 jakeeseen, että vaikkei paljon muuta Raamatusta muistaisi, niin nämä asiat kannattaa muistaa. Ja samalla kun Roomalais 10 sanotaan, että jokainen, joka huutaa Herran nimeen, pelastuu. Se riittyy just tähän asiaan.
Hyvä jae on toi 19. Ette siis enää ole vielä
muukalaisia.
Muukalaisia, olette pyhien kansalaiset.
Joo, samaa kansaa. Joo, Jeesus, me kiitetään Herra tänään sun ihmeellisistä sanoista ja Herra, jatketaan ensi kerralla tästä. Sun nimes, Herra. Amen.